Ja, velkommen til forelesning 2 i den biten, det kapitlet som vi har kalt for rotasjonskinematikk, som altså bevegelseslære for rotasjonsbevegelse, da, som et helt nytt, sånn et helt nytt konsept som vi begynte på i går. Så i går introduserte vi de her basiskonseptene for rotasjonsbevegelse, argumentert for at det var altså de vanlige størrelsen som vi kjent med for å beskrive bevegelse, altså posisjon og posisjonsendring per tid, det vil si hastighet og vanlig akselerasjon. Når du skal beskrive et helt legeme som i rotasjon, så ikke de nødvendigvis de enkleste størrelsene å håndtere. Det blir fort komplisert. For eksempel et legeme som i rotasjon om en fast akse, så har alle punkter på legeme i prinsippet forskjellig hastighet, og hastighetsvektoren endrer retning kontinuerlig og så videre. Så da argumenterte jeg for at det å bruke en vinkelposisjon, altså med referanse da, til en rotasjonsakse og en konkret akse på legeme, det var den mest fornuftige måten å beskrive en posisjon på for et legeme som i rotasjon. For du kan i prinsippet bruke en vinkel til å beskrive et legeme som helhet. Og dermed så blir, i og med at vinkel den naturlige posisjonskoordinaten, så det naturlig å introdusere konsepter som hvor raskt den vinkelen endrer seg. Altså vinkelendring per tidsenhet, som vi kalte da for vinkelhastighet, som sier noe om hvor fort et helt legeme roterer. Og eventuelt hvis den vinkelhastigheten endrer seg, så får du noe som heter vinkelakselerasjon, som et mål på hvor raskt vinkelhastigheten endrer seg. Så her litt nye konsepter, og en må tygge litt på det, men det her de like naturlig for å beskrive rotasjon som vanlig posisjon, hastighet og akselerasjon for punktlegemer, da, som i vanlig såkalt translatorisk bevegelse, som vi også snakket om i går. Skilte på translasjon og rotasjon, der translasjon sier noe om bevegelse av et legeme som helhet. Og da, som vi også har nevnt på både i går og forrige gang, så skal vi beskrive bevegelsen av et legeme som helhet, så det veldig mye fokus på hvordan massesenteret beveger seg. For massesenteret har noen egenskaper som gjør at det representerer et legeme som helhet. Og det skal vi fortsette med å se på nå. For i dag så skal vi introdusere noen nye konsepter som vesentlige for å skjønne rotasjonsbevegelse. Så vi skal se litt på uttrykk for potensiell energi i et tyngdefelt for et helt legeme. Og da kan du si at det trenger vi ikke ha noe med rotasjon å gjøre, og det helt riktig. Men vi skal se straks hvorfor den måten her å beskrive det på, som vi nå kommer til, hvorfor den veldig relevant da, hvis du har legeme som i rotasjon mens det beveger seg i tyngdefeltet. Og vi skal introdusere kinetisk energi, begrepet der, hvordan det begrepet enklest kan uttrykkes for rotasjon. Og vi skal komme fram til, egentlig veldig snart og gjennom de her sakene her, til noe som heter tregesmoment, som vi også skal se den ekvivalente størrelsen til vanlig masse for et legeme som i translasjonsbevegelse. Så det vi har en liten smørbrødliste som vi skal gjennom, men dette her viktige og artige saker, altså. Så jeg tror dere skal finne ut at rotasjonsbevegelse er ordentlig moro når man bare får litt sånn dreisen på det. Og det egentlig, altså har du jobbet mye med konsepten for vanlig translasjon, så er det ikke så, egentlig ikke så veldig annerledes. Det bare, har du litt sånn intuisjon for fysikk og jobbet litt med det, så kommer det her ganske raskt. Og føler du at du har jobbet for lite, så det ikke for sent å begynne nå og virkelig stå på. Men nå det snart på tide, for nå det ikke mer enn et par måneder eksamen, så når det går tida går fort, så det ikke noe grunn til å henge for langt etter nå. Da begynner vi med å varme opp litt, da, med å beskrive potensiell energi for et legeme i et tyngdefelt. Da kan du si at ja, men det har vi jo vært borte i før. Vi har vært det med potensiell energi, det kjenner vi. til. Det kan vi. Og det helt riktig at dere egentlig kan det. Men bare vi skal straks se på hvorfor det kanskje vi må bruke litt mer omtanke og være litt mer grundig når vi har et legeme som vi ikke bare kan se på som et med masse punkter som vi egentlig har gjort inntil nå. Så la oss bare lage en kjapp skisse av et legeme. Se om jeg får den tavla til å funke også. Kanskje vi får det til. Så her har vi en sånn kan et legeme med utstrekning se ut. Noe sånt. Helt generelt legeme med en eller annen form. Og det som liksom catchen her da, det at hvis vi legger inn en y-akse vertikalt her, som må til for å beskrive høydekoordinaten til et legeme, det det som relevant, så ser vi her at ja, men det legeme her jo på forskjellige høyder y. Så det er ikke bare én y-koordinat som beskriver det legeme her. Så hvordan skal vi finne potensiell energi til et legeme da, som vi ikke bare tenker oss et sted? Og igjen så, som vi har gjort en del ganger før, når vi har ting med utstrekning, så er det typisk, eller noe som ikke bare et sted, så deler vi gjerne ting opp i små biter, og så ser vi på hver enkel bit for seg. Og sånn gjør vi her også. Så her kan jeg bare plukke ut. Nå tegner opp tre prikker her, som måtte illustrere vilkårlige punkter, eller bittesmå områder på legemet. Og så sier jeg at her har vi et lite punkt med en masse, eller en bittelite område med en masse M1. Dette har masse M2, og dette har masse M3, og så videre. Og så kunne jeg, egentlig det jeg vil, er jo dele opp legemet hele legemet i sånne små biter og se på egentlig alle dere her da. Til slutt. Så, og dere her har vi da forskjellige y-koordinater. Her har vi en y1 for legemet, eller for bit 1. y2 for bit 2, kan vi tenke oss. Og så bit 3 har en koordinat y3. Så har vi et eller annet nullpunkt som vi har definert her. Og det, så egentlig er det ganske rett frem å finne da potensiell energi på hele legemet. Det å dele opp legemet i mange sånne små biter, som jeg har sagt. Og så finner vi potensiell energi til hver enkelt bit, og så summerer vi over alle. Fordi hver og en er jo en separat del av legemet, og du kan summere over alle bitene for å finne den totale potensielle energien. Så vi kan i prinsippet bare skrive opp det på den måten her, at U, som er en total potensiell energi, det er summen, og så skriver jeg da bare med summer over alle i, der i da betyr summen over hele legemet, implicit. Og da er det massen til bit nummer i, og i kan da være 1, 2, 3, 4, 5, og så videre, til hvor mange vi har, ganger tyngdeakselerasjon g, ganger y-koordinaten til bit nummer i. Og det, ja, vi kan jo si at g er felles for alle de her, så det kan vi trekke utenfor. Så det vi da får er g ganger summen over alle bitene, og så er det da massen til hver enkelt bit ganger y-koordinaten til hver enkelt bit. Det er den masse ganger y-koordinat, masse ganger høydekoordinat, og summert opp over alle. Så skal vi gange det med g igjen. Og da står vi egentlig her da, og vi får ikke gjort så mye mer i utgangspunktet. Men hvis vi tenker litt tilbake til forrige uke, så kan det være at noen husker definisjonen av massesenter. Så for eksempel en y-koordinat, hvis du har et helt legeme, så er massesenterposisjon til et helt legeme, det er faktisk sum over i hele legeme av masse ganger y-koordinat dele på den totale massen m. Det er altså m er totale store M er summen over alle massene, altså den totale massen til legeme. Og den der, hvis vi ganger med stor M, med hele massene på begge sider, så ser vi at vi får det som står opp i tellerne for massesenterdefinisjonen av Y. Så den summen her, der da, den finner vi igjen der. Så her kan vi bytte ut den der med massen av hele legemet ganger y-koordinaten til massesenteret. Og det kan vi skrive på følgende måte, at det blir massen til legemet ganger g ganger y-koordinaten til massesenteret. Og da har vi kommet fram til en betydelig forenklet framstilling av uttrykket for potensiell energi for et legeme. Hvis vi kjenner massesenteret, altså hvis vi har bestemt oss på forhånd, hvis vi har regnet ut hvor massesenteret er, så er potensiell energi bare totale massen til legeme ganger g ganger massesenterets høydekoordinat. Så vi sier massesenteret da, sier at det er her, et eller annet sted midt i legeme sånn. Her har vi center of mass, CM. Hvis vi kjenner det, så vet vi jo umiddelbart hva potensiell energi til hele legemet er. Så det er et par ting i hvert fall å trekke ut av det her. Det ene er at nok et bevis på at massesenteret har en veldig det har en veldig sentral rolle i å beskrive et legeme som helhet. Så det her er altså et eksempel på at massesenteret alene styrer egentlig, eller posisjonen til massesenteret styrer hvor mye potensiell energi hele legemet har. Så det er altså, i kunnskapen om massesenteret, så ligger det altså kunnskapen om hvor høyt alle punktene på legemet er. Så kjenner vi det. Hvis vi hadde regnet ut det og tegnet en grønn prikk på det, sånn som jeg har gjort her, så vet vi hva potensiell energi er. Og det gjør også at hvis vi nå flytter legemet i tyngdefeltet, okay, hvis vi tar legemet og flytter alle punkter like mye, okay, da er det jo greit, da blir alt som før. For da flyttes alle punkter en viss delta y oppover, og da må jo endring av potensiell energi bli massen ganger g ganger delta y. Det ligger på en måte i kortet. Og det er det vi har egentlig tenkt tidligere, når vi har snakket om legemer som må bevege seg i tyngdefeltet. Så vi har tenkt at alle punkter på legemet flytter seg akkurat like mye, sånn at legemets materielle posisjon eller dreining er den samme. Vi liksom flytter helt stivt oppover. Men hvis dette her er i rotasjon, si at det er noe du hiver opp i lufta, frisbee eller en stein og noe som du setter i rotasjon mens du hiver oppover, da vil jo legemet snu på seg. Og da vil jo de forskjellige punktene på legemet flytte seg veldig mye forskjellig oppover. Men hvis du vet hvor massesenteret er, så holder det at du finner ut hvor mye massesenteret har endret høyde. Fordi at potensiell energi er jo gitt bare ved massesenterkoordinaten y uansett. Så det er altså endringen av massesenterets posisjon i høyderetningen som sier noe om hvor mye potensiell energi endrer seg. Uansett om legemet er i rotasjon eller ikke. Men det her tar da høyde for at legemet kan være i rotasjon, og du trenger ikke å bry deg om det heller, bare du vet hvor massesenteret er. Så det her fungerer også da for et legeme i rotasjonsbevegelse. Så massesenteret er viktig. Det er kunnskap om det, så kan vi håndtere enhver bevegelse i tyngdefeltet. Legeme kan være i rotasjon, eller det trenger ikke å være det. Og mer er det egentlig ikke å si om potensiell energi i tyngdefeltet. Så har den kunnskapen her, så er det nok. Så det er potensiell energi. Neste vi skal gå til er å se på kinetisk energi for et legeme som er i rotasjon. Kinetisk energi for rotasjonsbevegelse. Nå skal vi tenke oss at vi har et legeme som roterer i tavleplanet. Så posisjoner og sånt, det relateres til et, så vi må legge ned et koordinatsystem her for å beskrive det, så det gjør vi aller først, og så skal jeg tegne opp legemet straks etterpå. Så her, her har vi en x-akse og en y-akse. X og y på vanlig vis. Og så tenker vi oss at vi har en rotasjonsakse som står vinkelrett på tavleplanet. Og så har vi da et legeme som roterer om den aksen som jeg legger her nå i akkurat i origo. Der, eller aksen ligger der, og så legger vi koordinatsystemet slik at det er for origo der vi har rotasjonsaksen. Det er riktigere å si. Så aksesystemet er bare til en, det er liksom det vi legger. Det er en matematisk sak som vi putter inn for å hjelpe oss. Og så kan legemet ligge på en eller annen form som ligger rundt her. Og så driver det nå, tenker vi oss at det roterer rundt den aksen, den svarte prikken, gjennom origo, med en vinkelhastighet, en eller annen vinkelhastighet omega. Og da har vi, hvis vi da skal se på kinetisk energi for hele legemet, så ut fra den kunnskapen vi har inntil nå, så må vi egentlig gjøre samme greia som vi gjorde for å beskrive potensiell energi for et legeme. Vi må dele legemet her opp i mange små biter, og så får vi se om vi klarer å beskrive og finne ut hva er kinetisk energi til hver enkelt bit, og så får vi summere opp over alle småbitene. Så hvis jeg igjen da tegner opp en par-tre punkter som liksom er representative vilkårlige punkter på legemet, så har vi altså en her, noe med en masse M1 her, masse M2 der, M3 der, og så er de i, har de noen posisjoner. R1-vektor, det er altså en posisjonsvektor fra origo, og tilsvarende for de to andre, så får du her en R2-vektor, og så er det tredje her, her er en R3. Så her er altså det her små biter. Det er ikke bare masse punkter. Det er ikke matematiske punkter uten utstrekning, men små biter av legeme. Og da vet vi at det er vel kinetisk energi, for det er punkt nummer 1. Det er jo en halv ganger massen til det punktet, ganger hastigheten til det punktet i annen. Da må vi forutsette at vi kjenner hastigheten til det punktet ved akkurat det tidspunktet vi snakker om. Men der kjenner vi V1, så er jo det kinetisk energi til det lille området som masse 1 beskriver. Og tilsvarende K2 en halv ganger M2 ganger V2 i annen, og så videre. Så når vi da skal finne total kinetisk energi, vi kan skrive for K med indeks tot, ja, da må vi summere over alle små, de her små bitene som legemet består av. K med indeks i, sum over i. Og så kan jeg putte inn de uttrykka her. Så er det en halv ganger masse til legemet, eller bit nummer i, ganger hastighet til bit nummer i, opphøyd, ja, mi ganger vi opphøyd, ja. Og da foreløpig så må vi jo bare sette en strek under det og tenke, ja, dette her forutsetter at vi faktisk vet hastigheten til å være til en måte alle småbiten på hele legemet. Og så er vi sånn sett like langt, for det her er utgangspunktet ganske komplekst å regne ut. Men da skal vi bruke noe av den kunnskapen som vi ervervet oss i går, da, og se om er det mulig å forenkle problemstillingen ved å tenke på at selv om de forskjellige punktene til legemet har forskjellige hastigheter, avhengig av hvor langt de er fra rotasjonsaksen, så er det jo sånn faktisk at alle punkter på et legeme som roterer har samme vinkelhastighet omega. For omega beskriver jo rotasjonshastigheten til legeme som helhet. Og vi vet også at den konkrete hastigheten V til hvert enkelt punkt kan uttrykkes ved omega. Det så vi på i går. Så la oss bare prøve å sette inn den relasjonen og se om det kan hjelpe oss nå. Så den her relasjonen, nemlig at hastigheten til punkt nummer i, det er altså avstanden til punkt nummer i fra rotasjonsaksen ganger vinkelhastigheten omega. Altså alle punkter på legemet har samme vinkelhastighet. Det her et uttrykk for. Så. Hvis vi putter det her uttrykket for V inn i uttrykket over, skal vi se hva det fører til, om det hjelper oss nå. Ja, det fører i hvert fall til at uttrykket for total kinetisk energi kan skrives som sum over alle i, en halv ganger massen til punkt i, ganger, og så steller jeg for V med indeks i da, så får vi RI, i annen ganger omega i annen. Og da har vi i hvert fall noen konstanter som ikke er avhengig av hvilken bit jeg er på, nemlig en faktor halv, og så er det omegaen. Så vi kan trekke de utenfor. Og så kan du spørre hvorfor det, og det håper jeg straks skal bli klart. Og så velger jeg til alt overmål å trekke den halven foran. Og så putter jeg det med, som har med i, putter jeg inn i en egen parentes. Det som står igjen inni summen her er da massen til bit nummer i ganger avstand til bit nummer i opphøyd i an. Og så får jeg parentes slutt, og så er det ganger med omega i an. Og da, selv om det kanskje ikke ser sånn ut, så har det her faktisk forenklet problemstillingen betraktelig. Fordi at ved å gjøre det på den måten her, så har jeg fått isolert alt som har med legemets bevegelsestilstand, altså hvordan legemet er i bevegelse, alt det har jeg fått trekt ut i en enkel størrelse, nemlig vinkelhastigheten omega. For alt det andre som står der, en halv er jo bare en konstant, og det som står inni parentesen her, det er ikke avhengig av hvordan legemet beveger seg. Altså om det beveger seg i det hele tatt, eller om det beveger seg veldig raskt, rotasjonsmessig. Det er kun avhengig av faktisk legemet selv. Hvordan massen er fordelt på legemet, og hvor langt det er til rotasjonsaksen. Altså det er, den størrelsen her er kun avhengig av hvordan massen er fordelt sammenlignet med den rotasjonsaksen som legemet roterer om. Og det er jo en størrelse som du kan regne ut. Det trenger ikke å være så enkelt nødvendigvis, og vi skal etter hvert begynne å se på helt konkrete måter å beregne den størrelsen der på. Men du kan i hvert fall gjøre det en gang for alle, og så kan du bruke den helt uavhengig av hva slags bevegelsestilstand legemet er i. Du trenger ikke å vite hastigheten av hvert enkelt punkt på legemet. Du trenger bare vite vinkelhastigheten til legemet. Og den størrelsen her kalles for, den brukes ofte som symbol i, og det her kalles for treghetsmoment for et legeme. Og hvis vi kaller den der da for i, og det skal vi gjøre i fortsettelsen, så ser vi at total kinetisk energi for et legeme, det kan da skrives som en halv ganger treghetsmomentet i ganger vinkelhastigheten opphøyd i annen. Og da har vi fått et uttrykk som ligner ganske så mye på vanlig kinetisk energi, en halv mv i annen. Vi har byttet ut v med vinkelhastigheten omega, og så har vi byttet ut massen med treghetsmomentet i. Og da, det her er virkelig første gangen vi kan se, og det her skal vi se flere eksempler på, at treghetsmomentet er det som virkelig betyr noe for et legeme. Det er ikke bare, altså når vi snakker om et legeme i rotasjon. Så når et legeme i vanlig translasjon, så er det måte massen til legeme som sier noe om kinetisk energi, og det er det som vi bruker i Newtons annen lov, og så videre. For et legeme i rotasjon, så er det treghetsmomentet som spiller den samme rollen. Så det er en litt mer komplisert sak, som også involverer hva slags utstrekning og hvilken form legeme har. Så vi ser igjen da at for rotasjon så det ikke tilfeldig hvordan legemet ser ut. Det ikke tilfeldig hvordan massen fordelt. Det har ganske mye å si, faktisk. Alt det der bakt inn i det som heter treghetsmoment. Så har vi først regnet ut treghetsmomentet, så kan vi bruke det for å i, som det skal vise, nesten alt som av relevante formler og uttrykk for rotasjonsbevegelse. Så treghetsmomentet spiller samme rolle som masse. Vi skal i neste kapittel, eller neste, som vi begynner med neste uke, vi skal begynne å snakke om rotasjonsdynamikk, altså sammenheng mellom krefter og bevegelse for rotasjon. Så skal vi se også at det finnes en Newtons annen lov på rotasjonsform, der nettopp treghetsmomentet dukker opp på akkurat samme måten som massen dukker opp i vanlig Newtons annen lov. Så det her er like sentralt for rotasjon som vanlig masse for et legeme som bare i translasjon. Og når man kjenner treghetsmomentet, så altså uttrykk for kinetisk energi er like enkelt som for vanlig. Det for et massepunkt, en halv mv i annen. For et legeme i rotasjon, så det en halv i gang omega i annen. Rotasjon om en fast akse. Skal bare, før vi går videre med det med treghetsmoment, så skal vi, før vi går videre til å faktisk etter hvert skal kunne beregne det her, for det må vi jo gjøre. Har vi et legeme som har en viss form, så må vi jo kjenne treghetsmomentet, og det må beregnes. Så vi kommer ingen vei uten å gjøre det. Så derfor så er det en viktig ferdighet som dere, eller som en trenger å kunne når en skal jobbe med rotasjonsbevegelse. Men jeg skal bare først, før vi begynner å regne ut noen eksempler på konkrete treghetsmomenter, så skal vi se på og bare skrive opp noen, sånn at dere får litt sånn følelse av hvordan de, hva slags størrelser og hva slags symboler som inngår. Så hvis du for eksempel har en stav som vi tenker oss i praksis da bare har en utstrekning i en dimensjon, det er en enkel utstrekning, altså vi tenker oss at noe bare har utstrekning langs en x-akse, for eksempel. At det såpass tynt i alle, altså staven lang sammenlignet med hvor tjukk den eller hvor høy og rein den. Da kan vi tenke oss at den egentlig bare fordelt langs en akse. Så en stav da av lengde L og masse M, store M. Skal vi tenke oss at først at den nå er i rotasjon om en akse som nå ligger i, nå tenker vi, nå er rotasjonsaksen faktisk i tavleplanet, så tegner jeg staven. Skal tynn stav sånn, så tenker vi oss at den ligger, vi tenker oss at den ligger midt på. Så den her er staven, rotasjonsaksen i midten. Jeg tenker også at staven da har en lengde her som jeg kaller for stor L. Det vil jeg si at når rotasjonsaksen tegnet sånn, så betyr det at staven her kan rotere om et, altså i et plan som horisontalt. Som går, altså der staven en del av det planet, så kan staven her rotere med en fast akse som tegnet opp der, og i et plan som horisontalt. Den roterer altså om en akse som går gjennom midten av staven. Og i det tilfellet der viser det seg at det treghetsmomentet, uttrykket for det, ikke blir verre enn en tolvtedel ganger massen til staven, ganger lengden til staven oppe i den. Det blir uttrykket. Så det her altså gyldig for en stasjonsakse i midten. Hvis du derimot flytter staven og fester den i den ene enden av den aksen, så at staven roterer om en av endene, da får du en en figur. Hvis vi prøver å lage skiss av det, så vil det se noe sånn ut som det her. Staven er festet på enden av aksen. Sånn. Fremdeles med en lengde L, samme masse. For at nå altså rotasjonsaksen fremdeles altså i tavleplanet. Staven festet i enden. Igjen tenker vi oss at den nå kan rotere om et plan, horisontalt plan, som går igjennom staven, altså den kan altså rotere sånn da, rundt den aksen som står der. Dette en fast akse, den som vertikalt henne på tavla. Og hvis staven roterer sånn, så endrer treghetsmomentet seg. Selv om staven har samme masse, samme lengde, så viser det seg at treghetsmomentet da blir ikke en tolvtedel, men det blir en tredjedel. Ganger massen, ganger L i annen. Samme avhengighet av massen, samme avhengighet av lengden. Altså den går som massen, og så går den som L i annen. Men det ikke en tolvtedel som faktoren foran, det en tredjedel. Så det større. Og grunnen til det, det at mer av massen lenger unna rotasjonsaksen. Vi har flytt noe av massen enda lenger ut. Og så kan du tenke, da kan du si at ja, men vil ikke det på en måte nulle hverandre ut da? Men det gjør det ikke. Og grunnen til det at i uttrykket for treghetsmomentet, tenker to foiler eller en foil lenger bak, så det altså massen til hver enkelt bit av legeme ganger avstand til rotasjonsaksen oppe i annen. Det har med det der i annenleddet, som gjør at ting lenger unna får en mye større vekt i beregningen av treghetsmomentet. Så det å ha masse som langt unna rotasjonsaksen, det bidrar ganske mye til treghetsmomentet. Så skal du ha lite treghetsmoment, så må du ha mye masse samlet tett ved rotasjonsaksen. Den der skal vi regne ut helt konkret etterpå. Så den, det lover jeg. Garanterer at vi skal klare å regne ut den der. Den faktisk helt overkommelig å regne på. Et siste eksempel, bare som jeg skriver opp da, sånn at dere har sett det, og det en massiv sylinder, altså en sylinder som består av masse som jevnt fordelt over hele sylinderen. Og så tenker vi også at at rotasjonsaksen vi snakker om nå, den ligger langs senteraksen av sylinderen. Og da så bare lager en skisse av der. Her ser vi et tversnitt av sylinderen. Tenker oss nå at sylinderen ligger rett innover i tavleplanet, så vi ser liksom enden av sylinderen, som da en sirkel, og så har det en akse som går vinkelrett på tavla, og som midt i sylinderen. Og så rotasjonsaksen den samme som den aksen som i sentrum av sylinderen. Så hvis du gjør det, det betyr da at i det tilfellet her, så kan sylinderen da rotere om den aksen der, det vil si at rotasjonen foregår i selve tavleplanet. Det vil si, altså rotasjonsaksen går inn sånn, og alt roterer om den aksen. Så det blir det planet som i tavla. Hvis du gjør det her, og tenker at sylinderen har masse store M, og så har den en radius, store R, så viser det seg at når sylinderen helt homogen, altså når massen jevnt fordelt, da, at den ikke er tyngre på enkelte steder enn andre, så de to størrelsene her, de to geometriske størrelsen masse og radius til sylinderen, det nok til å beskrive hele treghetsmomentet. Vi trenger ikke flere. På samme måte som for en stav, så trenger du bare massen og hvor lang den er. Det de to eneste størrelsen som egentlig trengs da for å beskrive treghetsmomentet til en stav. Og for ikke å holde alle på pinnebenken for lenge. Sikkert på at det han sitter av spenning da, for å se hva uttrykket for treningsmomentet. Ja da. Det kommer. En halv ganger massen ganger radiusen i annen. Det blir ganske enkle og fine uttrykk når vi har såpass enkle geometriske strukturer som det her. Så blir det sånn. Den skal vi jo regne ut etterpå. Og den beregningen der er den som det, den gleder jeg meg til nesten. Det er sånn, det er en morsom matematikk å gjøre det. Mulig at dere har regnet på den her i et eller annet mattekurs før, men det gjør ikke noe. Hvis det er repetisjon, så er det en flott repetisjon. Her må det blir en beregning som kan være veldig komplisert, men vi skal gjøre en litt sånn, vi skal være litt smarte, gjøre noen smarte grep, så skal vi se at det blir en veldig overkommelig beregning allikevel. Så, typisk en litt sånn kløktig ting vi må gjøre for å få litt sånn enkle beregninger. Altså enkel og enkel. Jeg skal ikke si at den er enkel, altså, men den blir helt overkommelig å gjøre med den matematikken som dere kan fra før. Så, men det blir tema for neste time, å gjøre at de her store deler av neste time blir å gjøre de to konkrete beregningene av dreiesmomentet for en stav med rotasjonsakse i enden og den massive sylinderen. Men vi skal gjennom litt andre saker før vi begynner på det. Så bare et eksempel da, på kinetisk energi faktisk, når vi først er i gang her. Hvordan det blir for en sylinder. Så tenker du at en sylinder roterer med vinkelhastighet 20 radianer per sekund rundt senteraksen. Så tenker vi at massen til denne her sylinderen er 1 kilo. Og radiusen til den er en halv meter, 0,50 meter. Hva er den kinetiske energien, K? Og det er faktisk ikke så vanskelig å regne ut i det hele tatt. I hvert fall når vi nå har skrevet opp eller blitt kjent med uttrykket for treghetsmomentet til en sånn sylinder. For kinetisk energi som vi nå nylig har utledet, det er en halv ganger treghetsmomentet ganger vinkelhastigheten i annen. Det er helt generelt for alle legemer som roterer. Så det er jo treghetsmomentet i som varierer da, fra legeme til legeme. Og det, for den sylinderen her, så er jo det en halv m er i annen. Så vi får altså en halv foran, som er altså en halven i en halv i omega i annen, og som er i gang med treghetsmomentet, som er en halv m er i annen. Og så er det gang med omega i annen. Og her har vi faktisk fått oppgitt alle størrelsen, så dette her er mest for å få litt følelse med noen tallstørrelser og litt benevning og sånn. Så vi får en halv gang en halv som står foran der, og så er det massen til legemet som er 1 til sylinderen, som er 1 kilo. Radiusen er en halv meter, så 0,50 meter opphøyd i annen. Og så var det gangen med vinkelhastigheten opphøyd i annen. Og da er det 20 radianer per sekund, eller 20 sekunder minus første, som vi så på i går. Det er flere måter å skrive den benevningen på. Så skal det igjen ganges med seg selv, eller kvadreres. Hvis du regner ut her, så får du til tallverdi 25, og så hvis du tar med de alle benevningene, så står det altså kilo ganger meter i annen, delt på sekund i annen, og da går det an å overby seg om at det faktisk er det samme som jul. Det er ekvivalent med enheten jul. Så det kan vi jo like gjerne skrive da som 25 hjul på den måten der. Ja. Det var det eksempelet. Tenkte jeg skulle innom en liten ting til før vi tok pause. Og det et lite et teorem som ganske enkelt. Men det utrolig slagkraftig og kan gjøre beregninger av treghetsmoment utrolig mye enklere i noen situasjoner. Det noe som heter parallellakseteoremet. Eller Steiners sats, eller Steiners setning kalles det også, men jeg bare kaller det for parallellakseteoremet. Parallellakseteoremet. Igjen skal vi se på en sylinder. Så skal vi bruke det som et eksempel, men jeg skal... Men det teoremet som jeg noterer, skal straks skrive opp, det gjelder helt generelt. Så jeg skal bare kikke på en sylinder som et eksempel for å introdusere det. Så her, igjen en sylinder med en akse som, en senterakse, som går gjennom sentrum, da, naturlig nok. Og sylinderen tenkes vi har en masse M og en radius R. Så store M, og så en store, skal være en stor R inn her. Og senteraksen altså det samme som en akse. Altså massesenteret av en sånn sylinder ligger også i sentrum. Det har vi ikke beregnet, eller vist, men det går kanskje å tenke seg at det fornuftig, at massesenteret ligger faktisk i sentrum av en sånn sylinder, som helt symmetrisk da, rundt sentrumet. Så treghetsmomentum, en akse gjennom senteraksen, blir det i det tilfellet her også det samme som treghetsmomentum om en akse gjennom massesenteret. Derfor skriver jeg CM som en indeks der. Så en treghetsmomentum om massesenteraksen til sylinderen her, det vet vi en halv ganger massen, halv M ganger R i annen. Så det altså en akse som går gjennom sentrum og vinkelrett på tavleplanet. Men hvis vi nå tenker oss at nå skal vi ikke rotere legemet om den aksen der, men vi tar en akse som parallell, så som har samme retning som aksen gjennom sentrum, men som går, som festet der, så vi tenker at vi fester sylinderen om den røde aksen der. Altså den parallell den med den gjennom sentrum, bare at den fest, den går gjennom enden av sylinderen. Så hvis vi nå roterer den, så betyr det at den røde aksen fast. Det betyr at hele sylinderen roterer om det punktet. Den liksom hekta fast i det røde punktet, så vil hele sylinderen rotere i tavle, ha mulighet til å rotere i tavleplanet, men om den røde aksen. Så spørsmålet hva treghetsmomentet om den aksen der? Hva treghetsmomentet om denne aksen? Og det der ikke nødvendigvis så enkelt å regne ut direkte. Hvis du skal regne ut det direkte, så må du liksom i prinsipp må du dele opp legemet i mange små biter, og finne avstand til hver enkelt bit, og summere opp over alle. Og så altså du må ta da massen til hver enkelt bit, gang med avstanden i annen til den lille biten, og så må du summere opp over hele. Og det, jeg skal bare si, det ikke så enkelt å gjøre direkte. Når du ser på et punkt, og så nå har jeg referanse i et punkt som helt på enden av sylinderen. Da får du, og så skal du finne avstanden på en enkel måte der det går an, men det her ikke nødvendigvis veldig, veldig enkelt. Men da finnes det en generell setning som gjør at det blir veldig enkelt hvis du kjenner treghetsmomentet om massesenteraksen. Og den ofte, hvis legemet symmetrisk, så ofte den mye enklere å regne ut. Altså den relativt enkel å regne ut en del tilfeller. Så det som det gjelder da, helt generelt, og det det som parallellakseteoremet, generelt, så gjelder at treghetsmomentet om en vilkårlig akse i i treget som endte i om en vilkårlig akse, det treget som endte om massesenteraksen. Så hvis du kjenner den, så kan du bruke den som utgangspunkt. Og så det ikke akkurat den, du må plusse på noe. Og det korreksjonsleddet da at massen til legeme ganger en størrelse d oppe i dianen. Og det størrelsen d. Den ikke noe annet enn avstanden fra massesenteraksen til den reelle rotasjonsaksen vi snakker om. Så det altså avstand fra massesenteraksen til den reelle rotasjonsaksen. Så hvis treghetsmomentberegningen om massesenteraksen relativt enkel, eller hvis den gjort en gang for alle, så vet du ut fra den setningen her at da kan du rett og slett la legemet rotere med en helt vilkårlig annen akse. Og treghetsmomentet om den vilkårlige aksen fryktelig enkel å regne ut. Hvis du kjenner treghetsmomentet om massesenteret, og du vet avstanden fra massesenteraksen og til den aksen vi snakker om her. Og i det tilfellet her, så jo den avstanden, vi snakker om, den D-en der, den jo faktisk lik, bare lik radiusen av sylinderen. For det det som avstanden mellom massesenteraksen og den reelle vi snakker om der. Så derfor så blir i det tilfellet her, så blir den her totale treghetsmomentet en treghetsmomentet om massesenteraksen, som en halv M erian. Bare, det vi har bare påstått. Og så må vi plusse på massen. Og så det da den avstanden D, som i tilfellet her, det samme som radiusen til sylinderen. Så det erian som da dukker opp som korreksjon. Hvis du plusser de to, så får du ikke noe mer fancy enn en 3 halve ganger massen ganger erian. Så stedet for en halv M erian, så blir det 3 halve M erian. Og kjempeenkelt å regne ut når du vet treghetsmomentet om massesenteret. Ikke så enkelt å regne ut hvis du skal gjøre det direkte. Så det en... Og det her gjelder altså... Og det når det står generelt, så... Så mener jeg generelt, så bare... Det gjelder, dette gjelder helt generelt. For alle typer legemer og alle typer akser. Men aksene skal være parallelle med hverandre. Det heter parallelle akseteoremet. De kan ikke ha forskjellige retninger. Så de aksene vi snakker om, hvis vi kjenner det om en massesenterakse vinkelrett på det planet her, så gjelder det for alle mulige akser som også vinkelrett på planet, men som har en annen posisjon. Da tar vi pause, og så trakker jeg dere litt ut i pause her, så vi begynner en 18 over, for å gi dere et kvarter. Ja, jeg tror vi starter opp så smått. Så da temaet for den timen her direkte beregning av treghetsmoment. Det kan bare notere det opp her, så vi har overskriften. Direkte beregning av treghetsmoment. Og det i hvert fall to forskjellige måter å se på det på. Det ene at det et nødvendig onde, fordi at det treghetsmomentet må jo beregnes. Vi kjenner definisjonen, men den er ikke veldig sånn. Så sum av masse ganger m, altså m ganger r i an, det en definisjon, men den må jo konkretiseres. Så en måte å se det på at det her må vi gjøre. Noe annet at det her en unik mulighet til å få brukt mye flott matematikk som dere kan. Så det her et kroneksempel på noe som blir en del av matematikken som dere har vært borti, og det integralregning. Fordi at kontinuerlige legemer som vi snakker om, altså legemer som er kontinuerlige og som henger sammen, nesten alt du skal gjøre av beregning på sånne legemer, det blir integralregning. Fordi at det kontinuerlig. Det liksom den matematikken som håndterer sånt. Så det en veldig god grunn til at det en del av pensum, både på videregående og her. Så la oss se på det konkret. Vi skal se på to eksempler, som jeg sa. En treghetsmoment for en stav, om et endepunkt, eller om et punkt i enden av staven. Og det andre en sylinder, om en akse som gjennom sentrum av sylinderen. Men utgangspunktet at vi har den her grunndefinisjonen da, som vi skrev opp i stad. Så vi har I, treghetsmomentet I, det altså per definisjon, sum over et helt legeme som du deler opp i mange små biter av massen til hver enkelt eller hver lille bit ganger avstand fra den biten og til rotasjonsaksen i annen. Men det her tenkte jeg at du liksom har et visst tellbart antall masser for et kontinuerlig legeme, så blir det her helt riktig når du lar de her biten bli mindre og mindre, og antallet går mot uendelig. Så det her, den summen, når du lar massene bli mindre og mindre, bitene mindre og mindre, så vet vi at da går det her over til å bli et integral. En sum er jo, altså integral er ikke noe annet enn en sum over veldig mange små elementer av noe slag. Men her er det som er saken her, at her summerer vi over masser. Så vi får det vi integrerer over rett og slett småbiter dm, og så må vi gange med en størrelse r i annen, som da, der r står for avstanden fra rotasjonsaksen til det masseelementet, dm vi snakker om. Så integralet av r i annen dm, og dette for kontinuerlige legemer. Da kan du spørre meg om hvordan i all verden. Det var en merkelig integrasjonsvariabel i masse. Jeg vant med å integrere over x, stort sett, eller kanskje y, eller hvordan i all verden gjør vi det. Og da, bare for å si det, et veldig typisk knep som vi gjør, eller en framgangsmåte, det ikke noe knep heller egentlig, det at for å få gjort det her i praksis, så må vi overføre den integrale, eller summen over masseelementer, det må vi få oversatt inn på en eller annen akse som beskriver noe om utstrekning. Altså en x-akse eller en eller annen sånn akse som beskriver noe som har med en retning, og med det vi snakker om lengder og avstander. Også fordi at det et avstandsledd som inngår der, r i annen. Det har med avstand fra masseelementet til rotasjonsaksen å gjøre. Så vi må den massevariabelen må vi transformere til en variabel som sier noe om rommet, altså en romlig variabel, da. X eller en radius. Så det må vi gjøre, og da skal vi se at trikset for å klare det å gå via konseptet tetthet. Masse per volumenhet, eller masse per lengdenhet, masse per flatenhet i prinsippet, hvis det et todimensjonalt legeme vi snakker om. Så når vi går via tettheten, så klarer vi å transformere, da finner vi systematiske måter å transformere et integral over dm til et integral over dx eller dr eller noe sånt. Så det skal vi skal se på straks. Men bare ha det i bakhuet. Få den massevariabelen transformert til noe annet. Og det gjør vi via tetthet, typisk. Så nå begynner vi med en stav. Så la oss se på det her helt systematisk. Så her har vi først da en rotasjonsakse. Sånn, en vertikal som vi snakket om i stad. Og så har vi, tenker vi at staven er festet da i endepunktet, og den er sånn, smal og lang, tenker vi. Den ser jo ikke så smal ut her, men bare for alle praktiske formål her, den er mye lengre enn den er bred og høy. Så vi tenker oss at staven er i praksis endimensjonal. Så der har vi staven. Den har en lengde, skal tenke oss at den har en lengde L, og en masse store M. Så M og L er liksom parametre til staven, som vi skal komme frem til, eller bruke straks. Og i og med at staven nå ligger langs en sånn en retning der, så skal vi vise at det er fornuftig å legge inn en x-akse der staven ligger. Så x-aksen legger vi akkurat parallelt med staven der staven ligger. Altså. Og så velger vi å legge origo her, 0. 0 for x-aksen legges akkurat ene punkt av staven. Det betyr at hvis den har lengde L, så betyr det at koordinaten ut på her er stor L. Og så finnes da staven i alle mulige, for alle mulige x-koordinater mellom 0 og L. Så det vi skal gjøre da, eller vi skal bare notere oss her uttrykket for tregelsmomentet, det er da integralet av R i annen ganger små masseelementer dm. Så vi skal nå begynne med å se på hva kan vi si om et enkelt masseelement dm. Da plukker vi ut et vilkårlig element, for eksempel her oppå, som vi nå tenner i blått. Og det har da en masse dm, den lille biten der. Og så har den en lengde dx langs x-aksen. Og den her, tenker vi oss nå, er i en eller annen koordinat x, som kan være hvor som helst mellom 0 og stor L. Så det masseelementet er sånn sett tilfeldig, men det representerer alle mulige biter av staven da, mellom 0 og L. Så det er helt vilkårlig hvor den er mellom 0 og L. Så dermed klarer vi å si noe fornuftig om det elementet her, så kan det hende vi kan klare å summere oppover alle sammen. For det er det vi må gjøre til slutt. Vi skal nå se om vi klarer å finne hva er bidraget til treghetsmomentet fra den lille biten der, som vi skal kalle for di da. Klarer vi å regne ut det bidraget først, så har vi kommet veldig godt på vei. Og hvis vi da i tillegg klarer å summere opp over alle de små bitene, så har vi fått ut hele treghetsmomentet for staven. Så det er liksom en todelt øvelse her. Og da, men hvordan får vi nå komme oss fra, altså for den stavene, sorry, biten med masse dm, har altså utstrekning dx. Klarer vi å få uttrykk dm ved hjelp av dx? Det er det som er neste spørsmål. Fordi det må vi gjøre for å klare å komme oss fra integral over masse til integral over x. Og da kan vi jo skrive opp da, hva er definisjon av tetthet. Jo, tettheten til den lille biten der, i hvert fall. Og nå, i og med at denne her har utstrekning bare langs en akse, så sier vi at tettheten, som jeg kaller for ro, ja, den er massen til elementet, dm, deler på utstrekningen i x-aks, i x-retning, dx. Så det er altså masse per lengdeenhet for den lille biten der. Og det, ok. Og det kan jo, hvis staven er, måtte ikke hadde vært jevntjukk og sånn, så, eller kanskje litt forskjellige typer materialer også, tettere ved en trestav, det er tettere et sted enn et annet, kanskje to forskjellige materialer, noe metall og noe tre, så vil tettheten endre seg. Men hvis vi tenker at nå staven uniform, den samme materiale, overalt jevntykk, ja, da må jo den tettheten, hvis vi tenker oss det, ja, da må jo tettheten av det lille elementet, masse per lengdenhet, det må da være det samme som tettheten til hele staven, som totale massen av staven, dele på hele lengden. Enig i det? Det må bli det samme hvis staven like tjukk overalt. Så hvis du tar en liten bit og tar masse per lengdenhet for den lille biten, så må det være det samme som hele massen deler på hele lengden. Uniform stav, så er det her sant i hvert fall. Men da ser vi at ja, men her kan vi, hvis vi ganger med dx nå på begge sider, så vi ser på det her som en liten ligning, eller et lite uttrykk, da får vi at dm, ja, den jo massen deler på lengden, ganger lille biten dx. Og jammen meg, så har vi ikke allerede klart å finne en formel som transformerer masseelementet dm til en lengdeenhet dx. Så det her gjelder altså for en uniform stav. Hvis den ikke hadde vært uniform, ja, da kunne du også klart det. Hvis du hadde kjent tettheten som funksjon av x, altså hvis den varierte med x da. Hvis du hadde hatt et konkret uttrykk for tettheten som funksjon av x, så kunne du også klart å regne på der. Altså hvis ro var en ro av x, og du kjente det uttrykket. Da hadde du fått en funksjon av x i stedet for m over l, men det kunne du også da putte inn. Så den hvis du kjente den funksjonen da, kunne du ha puttet inn den der og fått den funksjonen ro av x ganger dx. Hvis du kjente den funksjonen, så hadde du også hatt en måte å få massen uttrykt ved x, eller dm uttrykt ved dx. Men det her er også det enkleste, sånn sett enkleste tilfellet. Vi begynner med det. Og da, ja, da er vi faktisk egentlig kommet veldig langt. Fordi at det uttrykket her, for dm da, det kan vi putte inn der oppi. Og så kan vi egentlig bare stoppe opp litt og tenke, ja vel, hvis nå sier vi at i stedet for dm nå står det m over l ganger dx. Så nå er vi altså ved det masseelementet som jeg nå har tegnet opp med blått der. Men hva er da r-en? Eller hva er r i annen? Og altså, hva er avstanden fra rotasjonsaksen til masseelementet, eventuelt kvadrert? Jo, det er jo ikke noe annet enn x-koordinaten til akkurat den biten. Hvis vi har sagt at O er i rotasjonsaksen, 0 er der, og da er jo x-koordinaten til masseelementet er jo akkurat det samme som avstanden. Så i stedet for r i annen, så kan vi her skrive x i annen. For det må jo være riktig. Ved den koordinaten vi er, så er x representerer også avstand til rotasjonsaksen. Så, og med de to innsiktene her, altså transformasjonen av masseelementet til å bli noe med dx, og det at r-en er det samme som x-koordinaten x, så er vi faktisk nesten fremme. Vi er i hvert fall fremme i den forstand at vi har klart å finne et konkret uttrykk for treghetsmomentet til den lille biten der. Det vil si at hvis vi da sier at treghetsmomentet til den lille biten er di, ja, det er jo den x i annen ganger m over l ganger dx. Så det er treghetsmomentet til den lille biten dm. Da har vi faktisk klart å gjennomføre første av de to delene som må til for å klare å gjøre den beregningen. Vi har finnet et fornuftig, relevant uttrykk for treghetsmomentet til den biten der, bare uttrykt ved lengde ved variabelen x. Så vi har fått bort greien som har med masse å gjøre. Vi får uttrykt det her ved hjelp av lengden av masseelementet dx og avstanden, eller x-koordinaten til det. Og det vil si at vi da faktisk er i stand til å sette det uttrykket her inn i et integral som faktisk kan regnes ut direkte. Og den bare følg med, så skal vi vise deg hvordan det faktisk kan gjøres. Så totale treghetsmomentet I, ja, det må jo bli summen av alle de, over alle de elementene. Alle mulige blå elementer mellom 0 og L. Så det her blir jo da en sum, eller da et integral, som det jo av x I annen ganger m over L ganger dx. Og så det egentlig bare å finne ut hva grensene. Og det gir egentlig seg selv I det tilfellet her. Vi begynner ved x lik 0. Og så stopper vi ved x lik stor L. Og så summerer vi over alle bitene imellom. Og det må jo være alle. Vi bare putter vi de her to størrelsene inn som øvre og nedre grense, så må jo det her være riktig. Og da punkt 2 å klare å gjøre beregninger. Og når vi først har kommet hit, så faktisk det her ikke vanskelig I det hele tatt. M over L en konstant, som vi trekker utenfor. Så det vi står igjen med altså integral av x I annen ganger dx fra 0 til stor L. Og det der integral av x I annen, det jo velkjent. Det en tredjedel x I tredje. Helt standard potensintegral. Så det blir m over store L, og så blir det da en tredjedel x I tredje, og så det nedre grense 0, ikke 0, og øvre grense L. Og da får vi store m over store L ganger en tredjedel, og så setter vi en øvre grense I tredje, minus en tredjedel ganger 0 I tredje, så det jo 0, så det ledet forsvinner. Og det vi ender opp med da en tredjedel ganger massen ganger L opphøyd I A. Så her har vi beviset for at dette treghetsmomentet til en stav med en akse som festet I et av endepunktet på staven. En tredjedels M eller A. Og da kan du jo, hvis du har lyst til å ha litt mattemoro I ettermiddag eller kveld, så kan du jo finne ut, ja vel, hva hvis kan jeg gjøre den beregningen her, hvis jeg tar staven I etter aksen I midten da. Det går fint da å gjøre. Så enten så kan du bruke det parallellakseteoremet til å regne ut. Faktisk. Eller så kan du gjøre den forskjellen at du endrer på grensene. Hvis du tar aksen I midten, eneste forskjellen på problemstillingen her da, det blir at du endrer på grensene. Da må du integrere fra x lik minus l halve til x lik pluss l halve. Det eneste forskjellen. Hvis du gjør det, så vil du se at du får en tolvtredel I stedet for en tredjedel. Så det hvis du ikke tror det, så det bare å sette deg ned og gjøre det. Skal vi se at det funker. Så dette gikk bra. Det klarte vi. Det var treghetsmomentet til en stav. Helt ugjenkjennelig, jeg tror jeg skal pusse ut den der. Jeg måtte skrive en tredjedel her. Sånn. En tredjedel. Det vanskelig å skrive tretall I dag. Sånn. Det skal være en tredjedel. Ok, det var stav. Da neste eksempel. Det sylinder. Det blir det må vi Og vi være enda litt smartere når vi skal gjøre vår integrasjon. Og det fordi at her har vi sett på staven egentlig som et endimensjonalt objekt. Så det lå veldig kort at da bare legger vi inn en akse. Men en sylinder det er jo et tredimensjonalt objekt, det helt sikkert. Men her skal vi forenkle. Vi kan jo forenkle. Sylinderen har jo en sirkel tversnitt overalt. Så det holder, vi skal si at det holder med å se på den som et todimensjonalt objekt. Men allikevel vi må göra. Vi må tänka lite grann för att få till det. Hvis vi ikke skal over I problemstillingen der vi bruker, der vi må integrere I flere dimensjoner, altså å gjennomføre todimensjonalt eller generelt et tredimensjonalt integral. Og det går fint an å gjøre. Det kan ikke dere I utgangspunktet. Det mulig at noen av dere kan det, men det ikke noe dere formelt sett har lært. Det matte 3 pensum som kommer siste året for den som tar det som valgfag. Da kan dere gjøre sånne ting direkte. Men vi skal rett og slett klare å transformere et sånn 2-3-dimensionalt integral til et 1-dimensionalt 1. Og da kan dere fint gjøre det. Så neste eksempel da så massiv sylinder. Og altså og akse. Gjennom sentrum, eller eventuelt massesenter. Så her skal jeg lage en. Vi tenker oss at sylinderen har en akse, da. Den massesenteraksen går igjen vinkelrett på tavla, så et tversnitt av sylinderen ser ut som en sirkel da, I tavleplanet. Så hvis vi ser den inn fra enden, så ser vi noe sånn som det her. Tenk oss en sirkel. Her sentrum. Så har sylinderen en radius store R. Så sylinderen har da en masse. M, den har en radius R. Og en lengde. Som vi da ikke ser her, men som da innover I tavleplanet, den lengde L. Så den har en radius R I den projektionen her, altså en lengde L innover I tavla. Og per definisjon da, så tregelsmomentet integral av R I annen ganger DM. Altså her skal vi dele opp sylinderen I et eller annet masse, så deler den opp I mange små masseelementer, DM, og så skal vi summere opp over alle de. Men hvordan gjør vi det på en smart måte? Og da viser det seg at det som veldig lurt, det å se på, lage et lite utsnitt av sylinderen. Det tenner i grønt, for eksempel. Det som fornuftig å lage et lite utsnitt av sylinderen. Der vi har en, den her en del av utsnittet, og så tar vi en liten sirkel rett utenfor. Så vi lager oss en, det blir som en sånn kjerneutstikker, da, et eple, eller noe. Stikker ut, tar ut en lite, en bit, tar ut et område mellom to sylindere som rett, som har bitt litt forskjellig radius. Så det vi trekker ut en liten sånn sylinderskive. Det masseelementet vårt. Og hvorfor gjør vi det? Jo, det fordi at alle biter av den og det elementet der kan tenkes å ha en radius lille r. Så det et lite element som en vilkårlig avstand lille r som da går fra null opp til store r ifra sentrum. Og så har det en der har en tykkelse som liten og som jeg kaller for dr. Så det her masse elementet. Og da kan vi jo tenke oss at ja vel, hvis det her et lite utsnitt, bitte liten sånn sylinderskive, så kan vi sånn sett vi kan komme oss gjennom hele sylinderen ved å ta alle mulige sånne småbiter fra helt innerst og til helt ytterst på sylinderen. Vi kan dele den opp I masse sånne små sylinderskiver. Og da spørsmålet, hvordan klarer vi å uttrykke, klarer vi å finne et fornuftig uttrykk for tregelsmomentet til den lille biten der? Så hva er tregelsmomentet til den der? DI. Og da ja, det vi først må gjøre å finne ut, klarer vi å uttrykke massen til den biten der, dm, bare ved hjelp av den her radius, ved hjelp av radiusen. Så vi klarer det, så har vi i veldig stor grad lykkes i å komme ned til noe som kan være et endimensjonalt problem. Altså hvis vi klarer å integrere over eller summere over bare radier fra null til stor R, ja, da har vi bare et rent endimensjonalt integral. En rent endimensjonal problemstilling. Hvis det bare radier, så klarer vi å finne ut av det. Og vi får se da. Vi må i hvert fall se om vi klarer å finne et uttrykk for massen. Og masseelementet, ja, da må vi igjen via tettheten. Og tettheten, ja, den skriver først bare ro, altså masse per volumenhet, ganger volumet til den lille, til den grønne, skal si den sylinderskiva her. Og det er spørsmålet, klarer vi å få den da uttrykt bare ved radius? Og det skal vi se, det får vi til. Og hva er tettheten? Jo, det er massen til hele sylinderen, deler på volumet til hele sylinderen. Så må vi gange med volumet til den lille, til den grønne biten, det kan faktisk, før vi kan skrive den her, dv1 med grønt her, så ser vi at det er volumet også til den lille biten. Altså til den masseelementet vårt. Ok, vi kan først se på hva er volumet til hele sylinderen. Jo, det er volumet til en sylinder, det er grunnflate ganger høyde. Så det må bli arealet av sirkelen her ganger høyden til sylinderen, som ikke er noe annet enn lengden L da. Så volumet her, det må jo bli arealet til sirkelen, som er pi ganger store arean, ganger lengden L. For det er volumet til sylinderen. Så det klarer vi å uttrykke ved hjelp av radiusen her og lengden L. Men så er det spørsmålet da, hva blir volumet til den lille biten der, til den lille sylinderskiva. Og den, den ser ut som noe sånt som det her. Det er et lite sånn sylindrisk element, som har en sirkeltørsnitt, og så har en bitteliten tjukkelse. For arket her har jo også en liten tjukkelse. Så det her, så vi tenker oss at den saken her har nå en radius lille her. Men hva er volumet til den her? Og det er egentlig, det går an å uttrykke det ved å faktisk tenke, ved å se på at det her faktisk er et ark da. For her kan jeg, en sånn liten sånn sylinderskive, kan jeg lage en, jeg kan klippe den opp, sånn som jeg har gjort her, så kan jeg brette den ut på den måten her. Og da ser jeg at det blir faktisk et rektangel med en viss høyde. Og der lengden, altså i den retningen som går innom mot tavla her, lengden blir store L, men hva er den, og den kortsida som peker mot dere, ja, det blir jo faktisk omkretsen av den sirkelen, som er en avstand lille her. Og hva er omkretsen av den? Jo, det er jo 2pi ganger radiusen her. 2pi r. Det er omkretsen av den sirkelen. Så når jeg tar ut av arket igjen, så har jeg altså et rektangel med en viss høyde, så er det en bitteliten sånn, ja, husker ikke hva den geometriske formen heter igjen, men det er en rektangulær grunnflate, og så en liten høyde. Så lengden i retningen innover i tavla er L. Lengden som dere ser rett imot nå, den er 2pi ganger R. Og så er den bittelille tykkelsen er dr, lille dr. Og volumen blir da L ganger 2pi R ganger dr. Så dv, ja, det blir lengden av denne sylinderskalle. Det blir den kortsida som var lik omkretsen til det lille grønne elementet der, 2pi r. Da har du tatt, måtte klippe den opp inn I innoverretning, og så bretta det ut som et ark. Og så høyden på den her, der. Og hvis jeg tar det uttrykket jeg har fått DV, og putter inn I uttrykket for DMR, og så tar jeg uttrykket for V og putter inn der, så jeg faktisk nesten fremme ved et fornuftig masseelement. For DM da, det jo massen, delt på volumet, som da pi arean ganger L, som ganger med volumet DV, som L ganger 2 pi lille r ganger dr. Og da kan jeg begynne å forkorte ting også, heldigvis. Så jeg har en pi som kan forkortes. Ikke rødt det. Sånn, pi mot pi. Til og med L-en. L der, og L I teller og L I nevner. Så uttrykket blir faktisk helt uavhengig av hvor lang sylinderen Det var noe greit å se det også. Og det da står igjen med, det 2 ganger totalmassen til sylinderen, deler på radiusen av sylinderen I annen, og så må jeg gange med den lille r-en, som altså avstanden fra sentrum til det masseelementet jeg på, lille r. Og så det å gange med dr, som den lille tykkelsen, som tykkelsen av det lille masseelementet, som altså en bitteliten radiusforskjell. Bitteliten delta her. Og da ser vi at vi har fått masseelementet DM uttrykt ved en enkelt variabel, og det radiusen her. Og det vil da si at treghetsmomentet til den lille biten her. Og den jo da massen, dm, ganger avstand til fra masseelementet til rotasjonsaksen. Og den ikke noe, altså operian da. Og den avstand der jo ikke noe annet enn r-ian. Altså det jo akkurat den radiusen jeg på. Og det derfor jeg har valgt akkurat det masseelementet her da. For at hele den lille, bittelille sylinderskala I akkurat, altså alle biter av det I nøyaktig samme avstand til rotasjonsaksen. Så R-ian her, lille R-ian, det uttrykker avstand fra hele det masseelementet, selv om det da sånn sett et makroskopisk element. Fordi det har en utstrekning store L, og det har en det har en omkrets som 2 pi ganger R. Men hele greia har også en avstand lille r, så jeg kan skrive r-ian, og så skal jeg skrive da masseelementet dm. Dm. Og det der, r-ian dm, jo da nettopp det uttrykket her, 2m over r-ian, ganger lille r, ganger dr. Og det blir 2m deler på r I an, stor r I an, ganger r I tredje ganger dr. Så der. Da har jeg altså fått uttrykt, der har jeg treghetsmomentet til det lille sylinderskallet om rotasjonsaksen. Og det da uttrykt ved kun en variabel, som avstanden, altså r-variabelen, som avstanden fra rotasjonsaksen og til masseelementet. Og det bare en, og det et endimensjonalt problem. Så vi gjør det på akkurat den måten her. Litt sånn kløkt og knep, og det litt sånn styrt av at en vet noen har gjort det før, og en finner ut at det smart. Men det lar seg da gjøre å få et sånt tredimensjonalt problem til å bli uttrykt ved en enkelt variabel, som avstanden fra rotasjonsaksen til det sylinderskallet vi på. Så det som står at det altså da har vi klart første halvdel, og dette mer enn første halvdel I dette tilfellet her, for her var det, måtte vi bruke litt sånn fysikksmartness til å løse det problemet. Et typisk litt sånn fysikk problemstilling Det sånn tankegang du må bruke for å løse litt sånne komplekse fysiske problemer. For når vi her, så er det altså gjort, vi har løst første del. Andre del faktisk, klarer vi å putte det her inn i et integral og regne ut. Og det, skal vi se, det går faktisk helt fint når vi har kommet så langt som det her. For det for å finne totale treghetsmomentet, så kan jeg ikke bare bruke det treghetsmomentet til den lille biten. Jeg må jo summere over alle, sånn at jeg får hele sylinderen. Og da må jeg starte helt innerst ved lille r lik 0. Og så må jeg summere opp til helt ytterst, som ved lille r lik stor r. Så la meg gå til neste side og se hvordan vi kan gjøre det. Så det vil si at 3 hele treghetsmomentet, som summen over alle, altså over hele legemet, ja, blir da 2m over r i annen, integral av ganger r i tredje, dr. Og så må jeg starte da på lille r lik 0, og så må jeg slutte på lille r lik stor r. Det betyr, ved å gjøre det på den måten, så starter jeg innerst, summerer over alle, helt til sylinderen slutter, og da har jeg tatt med alle bitene av sylinderen. Og da kan jeg i hvert fall trekke konstanten utenfor, 2 ganger store massen, eller på r i annen, så står det igjen da med integral av r i tredje, dr, fra 0 til stor r. Og igjen da, så har jeg endt opp med et potensintegral. Nå var det ikke x i annen dx, men nå var det r i tredje dr som jeg endte opp med. Det er ikke så mye vanskeligere å gjøre det integralet her. R i tredje integrert er en fjerdedel r i fjerde. Så det blir 2m over r i annen. Og så blir det da faktisk ganger av en fjerdedel r i fjerde minus en fjerdedel ganger 0 i fjerde. Så igjen da forsvinner den hele den saken der på grunn av 0. Og hvis jeg da rener ut det her, jeg har en totall der, så går mot 4-eren, så jeg har en totall i nevner. Jeg kan bare forkorte det sånn. Vi ser det i grønt. Og så har vi en r i annen mot en r i fjerde. Så da forsvinner en r i annen, og så forsvinner en 4-eren der. Og så er det et totall igjen. Hvis du bare skriver opp det vi har igjen da, så står det faktisk en halv ganger massen ganger r i annen. Derfor er treghetsmomentet til en sylinder om senteraksen er en halv ganger massen ganger r i annen. Så vi ender jo opp med et forbløffende enkelt uttrykk. Det er bare avhengig av massen til sylinderen og radien til sylinderen egentlig, og så er det en faktor en halv foran. Og mer er det ikke. Og det er en måte å renne ut det på. Det kan rennes ut på flere måter, altså. Som sagt, du kan bruke dobbelt og trippel integral til å gjøre det her også, men det her er en måte å gjøre det på, ved å bare bruke et rent endimensionalt integral, som dere kan gjøre. I prinsippet. Og da tror jeg det er nok eksempler med regning i dag, i hvert fall for min del. Igjen av den som gidder siste 5 minutter, så har jeg en liten sånn kahoot her. Så, liten repetisjon av de viktigste konseptene fra rotasjonskinematikk. Thank you. hvilken størrelse best egnet? Posisjon. Rotasjonsbevegelse. Nei, det ikke. Det altså vinkelkoordinat som best, så det altså vinkelen teta som den beste størrelsen til å angi en rotasjonsbevegelse. Vinkelhastighet et mål for hva da? Det hvor raskt posisjonen endrer seg? Vinkelposisjonen endrer seg? Eller hva da? Fleste har fått med seg at det et vinkelhastighet, et mål for hvor raskt vinkelen eller posisjonskoordinaten vinkel endrer seg. Flott. Neste. Vinkelakselerasjon hva da? Akselerasjon altså primært et mål på hvor raskt vinkelhastigheten endrer seg. Ikke hvor raskt vinkelposisjonen endrer seg, for det vinkelhastighet. Men det altså den røde som riktig. Simon fremdeles I tet. Så hvilken formel riktig? Konstant vinkelakselerasjon. Null, ikke plus alfa gange t an. Altså det ekvivalensen til v lik v null plus a gange t. Så det den grønne, altså omega omega null plus alfa gange t, som riktig. Ja. Siste. Tangensiell akselerasjon a tangensiell da, hva den? Ganger alfa. Så det var det jevn fordeling, så da en trollmann som gikk til topps. Takk for I dag.